2 дугаар бүлэг сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт 11-р зүйл сонгуулийн нутаг дэвсгэр тойрог 11-1 сонгуулийн нутаг дэвсгэр нь Монгол улсын нутаг дэвсгэр байна. 11-2 энэ хуулийн 4-3-1 заасны дагуу улс их хурлын гишүүнийг сонгох сонгуулийн нутаг дэвсгэр нь тойрогт хуваагдана. 11-3 сонгогчийн саналыг авах тоолох зорилгоор тойрог нь хэсэгт хуваагдана. 11-4 улс их хурлын гишүүнийг энэ хуулийн 4-3-2-т заасан жагсаалтаар сонгох сонгуульд Монгол улсын нутаг дэвсгэр сонгуулийн нэг тойрог байна. 12-р зүйл сонгуулийн тойрог байгуулах. 12-1 улс их хурл ээлжит сонгуулийн жилийн 2-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө сонгуулийн тойргийг байгуулна. 12-2 Энэ хуулийн 4-6-д заасны дагуу ээлжит бос сонгуул явуулах тохиолдолд улсын их хурл ээлжит бос сонгуулийн санал авах өдрөөс 60-аас доошгүй хоногийн өмнө энэ хуульд нийцүүлэн сонгуулийн тойргийг байгуулна. 12-3 Сонгуулийн тойргийг байгуулахдаа аймаг дүүргийн хүн амын тоо, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуваар газар нутгийн хэмжээ, байршил зэргийг харгалзан байгуулж, тойрогт ногдох мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр төвийг тогтооно. 12-4 Тойрогт хамаарах засаг захиргааны нэгж нь нутаг дэвсгэрийн хувьд нэгдмэл, хилийн цэсийн хувьд зэргэлдэ байна. 12-5 Аймаг нийслэлийн дүүргийн хүн амын тоо нь тойрог байгуулах улсын дунджаас цөөн байвал зэрэгэлтэй аймаг нийслэлийн дүүрэгтээ нэг тойрог болгон нэгтгэж болно. 12-6 Сонгуулийн тойргийг ээлжит бос сонгуул явуулахаас босад тохиолдолд дараагийн ээлжит сонгуул хүртэл өөрчлөхийг хориглоно. 13-р зүйл Сонгуулийн хэсэг байгуулах 13-1 Сонгогчдын санал авах тоолох зорилгоор сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал сонгуулийн хэсгийг ээлжит сонгуулийн жилийн 3-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө байгуулж хэсгийн нутаг дэвсгэрийг зарлана. 13-2 Хэсэг байгуулахдаа улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын саналыг харгалзан иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн цахим сандах тухайн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжид байнга оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлтэй сонгогчийн тоог үндэслэнэ. 13-3 Хэсэг нь суманд 2000-аас дээшгүй аймгийн төв болон дүүрэгт 3000-аас дээшгүй сонгогчтой байх бөгөөд нэг хэсэгт байх сонгогчийн тоо 200-аас доошгүй байна. 13-4 Сонгогчдын тооноос хамааран баг хорог хувааж сонгуулийн хэсэг байгуулж болох бөгөөд хорог бусад хороотой нэгтгэн хэсэг байгуулахыг хориглоно. 13-5 Энэ хуулийн 13-1 заасны дагуу байгуулагдсан хэсгийн сонгогчдын онцгой нөхцөл байдлын улмаас зохион байгуулалттайгаар тухайн хэсгээс тусгаарлах, хэсгийг нэгтгэх, шинээр байгуулах асуудлыг санал авах өдрөөс 35-аас доошгүй хоногийн өмнө сонгуулийн ерөнхий хорооны зөвшөөрлөөр шийдвэрлэж болно. 13-6 Сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал сонгуулийн хэсгийг байгуулсан өдрөөс хойш 3 хоногийн дотор энэ хуулийн 13-1 заасан мэдээллийг улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутагдах газар хилтэст хүргүүлнэ. 13-7 Улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутагдах газар хилтсэн энэ хуулийн 13-6-д заасан мэдээллийг нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд нэгтгэн 3 хоногийн дотор улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ. 13-8 Энэ хуулийн 13-6-д заасан мэдээллийг үндэслэн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хэсгийн дугаарыг улсын хэмжээнд давхардахгүй байхаар тогтооно. 13-9 Ээлжит сонгуулийн жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш санал авах ажиллагаа дуустал засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн анхан шатны нэгжийн бүтэц нэр дугаарт өөрчлөлт оруулахыг хориглоно. 13-10 Ээлжит сонгуулаар байгуулагдсан хэсгийг энэ хуульд зааснаас бусад тохиолдолд дараагийн ээлжит сонгуул хүртэл өөрчлөхгүй.